Dumnezeu care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Textul acesta este valabil în contextul de lupte spirituale. Textul care ne apropie, capitolul 11, din 16 versete, din tot ce citesc și din tot ce aud, de obicei textul ăsta este scos din context și este o bătălie cumplită, etimologică, tot felul de puțuri se bate în textul acesta și prea puțin se ține cont de contextul întregii epistole. Și textul care îl avem înaintea noastră ne trage atenția asupra contextului bătăliei spirituale. Uitați-vă la lupta spirituală în 1 Corinteni. Imaginați-vă ce cohortă de duhuri trebuie să fie acolo ca biserica să fie dezbinată sub crucea lui Hristos. Eu sau lui Pavel, eu sau lui Chifa, eu sau lui Apol, eu sau lui Hristos. Dezbinări care duc la nimicirea templului, primele 4 capitole, dat pe mâna satanei ca să nu dospească întregul aluat. Ce serioasă e problema. Am hotărât să-l dau pe mâna satanei, pe un astfel de om. Capitolul 6, pericol de a schimba pe Hristos pe o curvă. Nu știți că sunteți mădulare ale lui Hristos, spune Pavel. Cum poți iau mădularea lui Hristos să le fac mădularea lui curve? Pericolul de a-ți împinge partenerul în brațele lui Satan. Poftim? De asta n-ai auzit. Hai să citim în capitolul 7. Deci, cu privire la lucrurile despre care mi-am scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Aici, la vremea potrivită, când veți ajunge, veți vedea traducerea corectă a textului. Nu uitați, epistola către Corinteni este un fel de convorbire la un singur fil, un singur capăt al telefonului. Avem răspunsul lui Pavel în întrebările corintenilor. Și Pavel spune, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui, fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Versetul 4 este un verset cheie. Dacă în consilierea premaritală atâta ar pricepe cei doi care intră într-o relație, eu cred că n-ar fi probleme în căsnicie. Pentru că nu sunt probleme în viața de pământ, dar dacă îl întrebați pe Dawson Trotman, prima problemă în divorțul este problema relația intimă, relația sexuală. Și Pavel vine și dă un sfat foarte simplu. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Rar se întâmplă așa ceva. De obicei, femeile manipulează. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevastă. Rar se întâmplă așa ceva, de obicei, bărbații folosesc. Da. Și sunt cele două elemente care s-ar rezolva dacă aș ține cont de acest verset. Deci, să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, decât doar prin bunăvoială, pentru un timp, ca să vă îndeleticiți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din pricina stăpânirii voastre. Cui vorbește Pavel? Vorbește unor femei super spirituale care, îndeletnicindu-se cu postul și cu rugăciunea, au zis că nu se spurcă în relația intimă, în relația fizică. Și bărbații erau pus la abstinență cu săptămânile, pentru că ele vorbeau în limbi și proroceau. A mai mult, în Corint s-a mers până acolo, încât femeile, ca să-L poată sluji pe Domnul, și-au părăsit familia ca să slujească pe Domnul. Imaginați-vă un bărbat într-o astfel de situație. Pentru că Pavel cu ele vorbește, cu femeie, spune în versetul 10, celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat, să fim serioși. De obicei era invers. Deci era o problemă serioasă în Corint. De aceea am pus capitolul 7, pericolul de a-ți împinge partenerul în brațele lui Satana. Și ce e mai trist, că o face în numele lui Dumnezeu, în numele slujirii împărățirii. Este practic o pervertire a adevărurilor Scripturii. Capitolul 8, pericolul păcătuirii împotriva lui Hristos, prin păcătuirea împotriva fratelui meu mai slab. Eu am făcut o leacă mai multă școală, am ajuns la mai multe cunoștințe și nu țin cont de cel care încă n-a reușit să se rupă de trecutul lui, de idolatrie. Și când eu intru în templu de idoli, sfidând pe fratele meu mai slab, zicând, un idol e tot n-a cu nimica, practic nu fac altceva decât păcătuiesc împotriva lui Hristos. Că dacă asta nu-i luptă spirituală, spuneți-i, de ce e lupta spirituală? Capitolul 26-27, eu deci alerg. Dar nu ca și cum n-aș timp cu alerg, mă lupt cu pumnul. Dar nu ca unul care lovește în vânt, mă port aspru cu trupul meu, îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu adochimos, lepădat. Deci 26-27 din nou, cât de serioasă trebuie să fie lupta ca Pavel să vorbească astfel despre sine. Despre sine. Cât de serioasă trebuie să fie lupta. Capitolul 10, 1-11, o întreagă generație prăvălită în groapă. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost propus lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Capitolul 10 cu 12. Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Deci dacă mă uit în toată cartea, un lucru este clar. Este o bătălie spirituală pe viață și pe moarte. Asta este contextul cărții. Contextul căruia îi se adresează Pavel. 10 cu 21. Nu puteți bea și paharul Domnului și paharul dracilor. Vedeți cele două armate. Vedeți cele două realități spirituale, cele două împărății între care am fost așezați. 11 cu 10. Din pricina îngerilor, femeia să aibă pe cap exusia, autoritate. Nu e vorba de îngerii buni, ci e vorba de îngerii răi. Și atunci, din pricina îngerilor răi care atacă, dezbină, rup, nimicesc, din pricina îngerilor, femeia să aibă pe cap autoritate. Vom vedea ce înseamnă lucrul acesta. 11:17-34. Vă adunați ca să vă faceți mai răi, nu mai buni. Și din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Imaginați-vă să vii la cina Domnului, cel mai sfânt eveniment. Și te întorci acasă mai rău, nu mai bun. Dacă nu e o bătălie spirituală, spuneți-mi ce-i. 12-14. Până și folosirea darurilor spirituale poate fi pervertită, făcând astfel loc arătării unui alt duh. Când biserica este plină de păcate, și Pavel trebuie să termine așa, cine nu iubește pe Hristos să fie anatema. Explicați în ce fel de duh se manifestă în capitolul 12-14. Pavel vine și le spune, nu fiți copii la minte, la răutate fiți prunci, la minte fiți oameni mari. Și pe urmă aduce un citat din Isaia, care vorbirea în limbi este dovada pedepsei lui Dumnezeu peste poporul respectiv. Nu la întâmplare, le spune în capitolul 12, că Dumnezeu vorbește ceilalți să judece. Cu alte cuvinte, cântăriți bine lucrurile, foarte subtile, bătălia spirituală este pe față. În capitolul 15, spre rușinea voastră o spun, sunt mulți între voi care nu cunosc pe Domnul Iisus Hristos. În mod evident, întreaga carte mustește de mirosul bătăliei, de mirosul luptei spirituale. Cu alte cuvinte, textul de care ne apropiem este primul text care începe să detalieze mijlocul pe care Dumnezeu l-a pregătit ca în această luptă spirituală noi să biruim. Unul să ducă de ispită, dar dimpotrivă să trăim o viață de biruință. Deci cadrul în care operează Dumnezeu este foarte clar în Corinte. Putem aștepta intervențiile lui Dumnezeu în viețile noastre doar în măsura în care cunoaștem și folosim mijloacele sau mijlocul pe care Dumnezeu le-a pregătit și ni le-a oferit pentru a birui lupta spirituală. Imaginați-vă situația. Dumnezeu, ca strateg al planului mântuirii, a prevăzut bătălia și ne-a pregătit din vreme mijloacele biruinței noastre. Noi ne uităm la ele, le sfidăm, nu ne interesează și ne vedem de treburile noastre. Când ajungem la greu, zicem, help, help, help! Deci nu poți aștepta ca Dumnezeu să sare în ajutor când tu sfidezi și calci în picioare ajutorul pe care El ți-l oferă. Înțelegeți? E foarte simplu. E logic. Până și în fața copiilor tăi ajunge situația în care trebuie să ridici din umeri să zici, îmi pare rău, nu mai pot face nimic pentru tine. Plângi, te uiți la ei, mai ce face pentru ei. Dacă Dumnezeu, ăsta este versetul de la care am plecat, Dumnezeu care este credincios, nu v-am îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre? Lupta asta nu e peste puterile tale și ale mele? Lupta asta este croită pentru tine și ai nevoie de ea, Dumnezeu te modelează prin ea. Dar pe deasupra, împreună cu ispita, pregătit și în mijlocul să ieșim din ea, ca să o putem vrăda. Provocarea pentru săptămâna asta este simplă. Am vrea să cunoaștem mijlocul pregătit de Dumnezeu, cel puțin să începem să cunoaștem acest mijloc, și am vrea să ne punem întrebări serioase legate de cum anume să ne folosim pe el. Pentru că vreau să vă spun, tiparele lumii acesteia au aruncat în aer mijloacele lui Dumnezeu. Trăim într-o cultură în care izolarea este o virtute, în care oamenii trăiesc împreună din conveniență, în ultimă instanță, afară de sex și de câteva avantaje materiale, eventual, nimeni nu urmărește nimica, nici măcar prin creasta minții nu le trece la cei doi rolul pe care Dumnezeu l-a creat să fie pe el. Nici nu se gândesc la el. Dacă nu te gândești la rolul pe care Dumnezeu ți l-a dat, n-ai cum să-ți umpli acest rol, să joci acest rol. Eu cred că voi, cei care vă ocupați cu adolescenția, trebuie să puneți întrebări serioase. Ce trebuie să știe o fată când se pregătește de căsătorie, să intre în tinerețe? Ce trebuie să știe un băiat? Pentru că, în ultimă instanță, asta este numitorul comun al umanității noastre. Dumnezeu ne-a creat două jumătăți ca să formăm un întreg. Și acest întreg este familia. Deci, cadrul întregii cărți aduce înaintea noastră lupta spirituală, iar textul care stă înaintea noastră începe să explice mijlocul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Observați cadrul în care operează Dumnezeu. Hristos capul, Hristos trupul. Aș vrea să luăm capitolul 10, să citească cineva versetele 16 și 17.
Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup. Deci toți luăm o parte din aceeași pâine.
Observați, paharul pe care îl binecuvântăm nu este împărtășirea cu sângele lui Hristos. Hristos este o persoană, sângele este vărsat de această persoană și acum eu prin sângele vărsat, prin acest simbol, prin pahar, intru în părtășie cu Hristos. Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos. Asta este dimensiunea Hristos capul. Deci mijlocul pe care Dumnezeu mi l-a pregătit este, pe de o parte, Domnul Iisus Hristos, Cel care a murit pe cruce pentru mine. Când am probleme, la El trebuie să alerg. Nevastă mea nu mă poate ierta de păcate, nici pastorul bisericii, nici preotul nu mă poate dezlega. Să avem iertare. Ca să fiu dezlegat de păcat, trebuie să mărturisesc păcatul. Și El este credincios și drept să mă ierte, să mă curățească de orice nelegiuire. Dar versetul 17 aduce o doua dimensiune în discuție. Având în vedere că este o pâine noi, care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte la aceeași pâine. Observați, la cina Domnului am ambele realități. Am pe de o parte verticală, trupul lui Hristos, am pe de altă parte orizontală, trupul lui Hristos. Înțelegeți diferența? Trupul acesta lui Hristos s-a frânt ca să ne deschidă o cale nouă și vie până în Sfânta Sfintelor. Concluzia teologică sau cristologică din Evrei 10. Dar când vin la cină, trebuie să deosebesc trupul Domnului. Cei care aveau, sfidau pe cei care n-aveau. Și își băteau joc de trupul lui Hristos, disprețuiau Biserica lui Dumnezeu. De aceea erau între ei neputincioși, bolnavi și nu puțin dormeau din punct de vedere spiritual. Uitați-vă în biserici, cum se văd cei bolnavi de mică capul. Dorm, nu interesează cuvântul, au ceară în urechi. Pentru că totul îi acuză. Și atunci îi vezi numai cât de absent sunt. Deci, cadrul pe care Dumnezeu mi l-a pregătit este Hristos capul și Hristos trupul. Dimensiunea verticală și dimensiunea orizontală a realității care se cheamă Hristos.
Deci acel dorm nu se referă la moartea. Cum de atâtea ori se referă?
O altă întrebați pe ei. Deci având în vedere că este o singură pâine, sunt textele care le-am citit, Noi care suntem, mulți suntem într-o pân verde, aveți dimensiunea colectivă, dimensiunea corporativă. Dar aici aveți sângele lui Hristos, trupul lui Hristos este dimensiunea singulară, verticală, relația mea cu Hristos. Deci Hristos este soluția lui Dumnezeu cu cele două dimensiuni ale lui Hristos capul și Hristos trupul. Aveți aici o imagine legată de cina Domnului. Observați, aveți paharul, pâinea, crucea, aducând și biserica adunată în jurul ei. Acum, toată cartea Corinteni vorbește despre bătălie spirituală. Și în bătălia spirituală este mare lucru să ai pe cineva să-ți acopere spatele. Să nu fii doar prin surprindere. Aveți acolo biserica și eu vă pun o întrebare. Pe cine ai alege să vegheze asupra ta din biserica, din care faci parte? Și de ce?
Cel mai apropiat.
Cu alte cuvinte, dacă aș căuta pe cineva să vegheze asupra mea, spuneți-mi câteva calități pe care le-aș căuta în unul respectiv. Să vă cunoască? Dorina, ce ai spus? Să vă cunoască duhovnicește, spiritualicește, și nu câte kilograme am.
Nu, deci să fie om el, o persoană duhovnicească.
El să fie o persoană duhovnicească.
Să fie hotărât de Dumnezeu așa. La locul respectiv.
Duhul să se reverse prin el.
Adică în Domnul să fie amândoi
sensul. Să fie în Domnul. Să aibă curajul să mă înfrunte.
Eu cred că persoana cu care cea mai bună relație îți convine de obicei să...
Imaginați-vă un om care le are pe toate astea, dar din păcate e plecat în Statele Unite pe 15 ani.
Să fie disponibil.
Să fie disponibil. Deci degeaba ai un om fantastic de duhovnicesc, un om care toate calitățile din lume sunt în el, dar nu e disponibil. Vin la mine oameni să-i ajut și n-am timp. Pot să fiu cel mai potrivit ajutor pentru ei, dacă nu sunt acolo când au nevoie de mine, atunci ce rost are toată povestea? Deci, în mod evident, dacă ar fi să alegi pe cineva care să vegheze asupra ta și ai căuta calitățile în ei, ați zice, unul să mă cunoască, ați spus voi, doi să fie disponibil și dispus să o facă, să aibă curajul să mă înfrunte, că asta e problema. În biserica noastră, ceea ce noi vedem, sunt oameni care nu sunt disponibili să poarte durerea confruntării. Și de aceea ales pe fratele tău un păcat, dar dacă te duci la el, te regi la cap. Cui trebuie dureri de cap în ziua de astăzi? Abia supraviețuiesc de unul singur. Și atunci trebuie să fie disponibil și dispus să o facă. Și trei, nici unul n-ați spus sau ați spus în mod indirect cu duhovnicesc, să fie echipat pentru această slujbă. Deci este o luptă duhovnicească, luptă spirituală. Și de aceea trebuie să aibă un echipament pentru această slujbă. Acum, închideți-vă ochii și gândiți-vă în biserica din care faceți parte, cine se califică pentru așa ceva. Well, guess who? Nevastă, da. Dragii mei, este cea care mă cunoaște cel mai bine. Cea care e disponibilă, în sensul că trăim sub același acoperiș și dormim în același pat și ne vedem în fiecare zi. Dar rămâne întrebarea dacă este dispusă să o facă. Și asta este întrebarea săptămânii. Pentru că, din păcate, vă spun, deși îi mă cunoaște, deși disponibil în sensul că este lângă mine, deși este echipată pentru că e femeie și nu-i bărbat, cu alte cuvinte, Dumnezeu i-a dat tot ce n-am eu, exact pentru această bătălie, foarte puține sunt dispuse să facă această slujbă. Pentru că slujba asta doare, slujba asta, dragii mei, consumă. Dar, în primul rând, știu ceva. Cu mintea mea puțină, știu că din mulțimea aceea de oameni există cineva, poate că după nevastă mea, sunt copiii mei, care sunt acum frații mei în Domnul și care trebuie să aibă curajul. Ei mă văd și la bine și în rău, ei mă văd, dragii mei, și la nerv și în liniște, ei mă văd în toate ipostazele și ei mă cântăresc. Și atunci aș putea spune nevastă mea și copiii mei. În acest context așezăm textul. Textul acesta scos din context este o tragedie. Nu cred că este un alt text din Biblie care să fie adus atâta tragedie în Biserica lui Hristos ca și acesta. Și nu este un alt text care să aducă mai multe tulburare în biserici în care merg să vorbesc legat acesta. De aceea am spus ajutor. Dacă comentariul va fi publicat, eu trebuie să fac valizele și să mă urmă. Dacă Domnul nu-i bun, dar eu știu un lucru simplu, Dumnezeu, când deschide ușa, nimeni nu închide și când închide, nimeni nu deschide. Și vorba altora. Nu e prima dată. Și atunci, în seriile acestea, în mod deosebit, și mai ales dimineața, când am terminat eu de vorbit, e rândul vostru să vorbiți. Dimineața vreau să vă bombardați cu toate întrebările care le aveți. Tot ce nu pricepeți. Și e un text destul de greu, mai ales când ești confruntat cu prejudecăți sau textul, explicația confruntă, prejudecățile din mintea ta tare greu de sprins de el. Deci, 1 Corinteni. Scopul textului vi-l anunț din vreme, ca să aveți vremea când studiați 4 Corinteni să încercați să vedeți dacă e așa sau nu. Deci, scopul textului l-am enunțat așa. Pentru că problema specifică în Corint era dezorganizarea familiei tocmai sub pretextul slujirii lui Dumnezeu. În paragraful de față, Pavel precizează rolul și locul bărbatului și al femeii în lupta spirituală, insistând pe faptul că o femeie este liberă să se implice în lupta spirituală a bisericii doar dacă și-a împlinit menirea în familie. Cu alte cuvinte, poți să ai ce daruri duhovnicești crezi că ți-o dat Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-L interesează. Atâta vreme cât nu ești serios cu slujba și rolul tău în familie. Dar veți zice, nu-i corect. Dați-mi voie să vă spun că e la fel de adevărat pentru un bărbat. Care din voi îmi dă textul? 1 Timotei, capitolul 3. Un bărbat care nu știe să-și chivernisească casa lui, cum va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, logica lui Dumnezeu este simplă. Noi toți suntem mireasa lui Hristos. Dacă eu, ca bărbat, îmi bat joc de o bucățică din ea, de nevastă mea și pruncii mei, spuneți-mi, ce Dumnezeu mi-ar da pe mână 5 familii, dacă a făcut praful? E absolut logic. Deci dacă nu ești credincios în lucrurile mici, nu ești nici în cele mari. E atât de simplu, pe toate planurile, încât concluzia asta este imposibil de evitat. Și atunci textul de față nu vorbește despre ce să-și pună femeia pe cap, sau ce să nu-și pună pe cap. Ba da. Dar trebuie înțeles corect ce înseamnă cap. Chefale. Cu alte cuvinte, rolul textului este să-mi spună în ce condiții primește Dumnezeu lucrarea unui bărbat și lucrarea unei femei în biserică. Și răspunsul este simplu, când cei doi și-au primit menirea în familie. Înțelegeți de ce titlul acestei săptămâni este o biserică sănătoasă? Este compusă din familii sănătoase. Dacă ei să începe undeva bătălia, nu poți începe pe pielarilor sau pielăriei, sau cum îi spune la strada voastră. Puteți să faceți ce clădiri vreți. Nici pe sobarilor, nici pe Nicolina. Nu poți începe bătălia acolo, trebuie să începe în casa mea. Și nu știu ce e de făcut. Pentru că e una să înțelegi lucrurile cu mintea. Vă spuneam la început, fapte 2:42, învățătura apostolilor. Acum sunteți la învățătura apostolilor. Dimineața veți fi la legătura frățească, când veți pune întrebări și de vom frământa cu lucrurile. Dar la sfârșitul săptămânii vom fi la frângerea pâinii, vom veni cu informația primită înaintea capului bisericii. Și trebuie să-i spunem da orba la tot ce veți auzi. Dar după ce am spus da, urmează postul și rugăciunea, dragii mei, ca Dumnezeu să ne duplece inima, să ne smulgem din obiceiurile și obișnuința noastră și să pornim bătălia în propriile noastre case. Să devin bărbatul care așteaptă Hristos să fiu și femeia care așteaptă Hristos să fiu. Și povestea, vă spun de la început, este extrem de serioasă și de complicată. Și bătălia spirituală este uriașă. Ca să vă intre pe aici, să vă iasă pe dincolo. Mulți dintre voi ați ascultat cel puțin casetele și de aceea vorbesc cu unor oameni informați, unul de informați și aștept un feedback mult mai serios din partea voastră ca din partea altora. Aș îndrăzni să spun că în desfășurarea textului din Corinteni, epistolei, familia este primul rând de ziduri în sistemul de apărare al cetății vieții noastre. În asaltul acesta, împotriva noastră, Domnul Iisus spune, hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață, să aibă din belșug. Ei, viața curge tocmai prin aceste mijloace pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Și familia este primul rând din zidurile de apărare al cetății vieții noastre. Ești neglijent cu acest zid de apărare? Vei fi și cu restul. Pentru că, așa cum e familia, ne va fi biserica. Cu alte cuvinte, vom fi ca o cetate, vorba Domnului despre Israel, ca o colibă într-un câmp de castraveți. Descoperită din toate părțile și nenorocită, cu vânătăi și cu, citiți primul capitol din Isaia și îngroziți-vă. E vorba de poporul Domnului. Relația cu partenerul de viață a fost intenționată de Dumnezeu a fi o relație unică. Fiecare dintre noi, el și ea, având un mandat unic dat de Dumnezeu. Astăzi, cu atâtea imagini pe televizor și reviste în jurul nostru și presiuni imense, hormonii încep să fiarbă în adolescență. Adevărat, e șeribor. De la vârste cum nici nu vă închipuiți. Și săraci explodează la 19 ani și se însoară. Habar n-au din ce-i făcut de viață. N-au văzut-o nici în casă, nu i-a învățat nimeni nici la școală, iar la biserică e un subiect tabu. Și intră în viață. Și pe când se dezmeticească, îți divorțează de două ori. Și tragedia crește de la o zi la alta în bisericile noastre. Acum 20 de ani, divorțul era o raritate. Azi este un lucru. De multe ori nici măcar nu știi, îți divorțați de un an și nici nu știi. Când ești o biserică cinstită de membri și când tot ce părtășia care o este cu ceafa celui din fața ta, e cel mai bun loc să asculți în mulțime. De aceea, primul element pe care îl spunem tinerilor este, atenție, unul din cele trei lucruri importante. Dumnezeu te-a făcut bărbat și femeie și dacă nu crești în cunoașterea și înțelegerea rolului și locului pe care ți l-a dat Dumnezeu, nu vei ști de ce se face praf. Familia. Scopul este să înțelegem în lumina Scripturii rolul principal al bărbatului și al femeii în lupta spirituală a familiei. Acesta este scopul săptămânii acestea. Să înțelegem rolul principal al bărbatului și al femeii în lupta spirituală a familiei. Există poate multe roluri sau rolul este extrem de complex, dar mă interesează elementul pe care trebuie să-l pierd din vedere. Asta este lucru care mă interesează în mod special. În seara aceasta aș vrea să ne ocupăm în mod special de bărbat, de bărbatul descris în acest text. Vă spun, Pavel vorbește femeilor cu precădere de să dea ponderea textului, argumentele lui, felul care le șiră. Dar dacă citești cu ochii deschiși, vei vedea că bărbatul de tonul în textul acesta. Și de aceea în seara asta stau lângă rolul bărbatului, iar începând cu ziua de mâine, dimineața aș vrea să discutăm lucrurile acestea și cum să trecem mâine seara la rolul femeii. Textul din Corinte. Care din voi citește?
A lucrat pe urmele mele, întrucât și eu cal pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. Din potrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvălit își necinstește capul ei pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învălește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă, orasă, să se învălească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu. Femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia din pricina îngerilor trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei.
Aveți și înaintea voastră textul Cornilescu, așa cum e Biblia.
Totuși, în Domnul femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri, este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvălită? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învălitoare a capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu.
Înainte de a merge mai departe, m-aș aduce aminte de felul în care își construiește Pavel epistola. Practic, începe cu crucea lui Hristos, termine cu învierea lui Hristos. Și pune ca ic viața creștină care curge pe cruce și înviere. Dar tematica din carte este prezentată în așa fel încât este întreruptă de câte un lucru care nu are nimic cu tema pe care o discută. Uitați-vă la textul nostru. Dacă vă uitați la text, este despre cina Domnului, capitolul supratitlul din Cornilescu, versetul 14, despre cina Domnului și despre cina Domnului, 11 cu 17, adevărat? Cina Domnului, cina Domnului. Am ținut a femeii în adunări. Acum, s-ar putea să fie întâmplat așa, Pavel dicta scrisorile. Și el se plimba când dicta, avea o cumvă de ochi. Cineva scria. Și a ajuns la prima parte despre cina Domnului și vorbește despre paharul Domnului și paharul dracilor, despre împărtășirea cu trupul Domnului. Și cineva a sunat la ușă. Și Pavel s-a întrerupt din dictat și a început să povestească cu cineva și pe urmă când s-a întors să dicteze, a luat o raznă. Cu alte cuvinte, a uitat subiectul și a început să vorbească despre ținuta femeii în adunări. Și pe urmă și-a dus aminte de faptul că, stai puțin, că vorbeam despre cina Domnului și a revenit la subiectul cinei Domnului ca să termine. De ce nu credeți? Ei, noi credem în insuflarea Scripturii și în inspirarea lui Pavel. Cu alte cuvinte, el a stat și a judecat lucrurile, erau o mulțime de probleme. Când vă veți uita, putea să înceapă cu orice, putea să înceapă cu familie în derivă, putea să înceapă cu problema darurilor spirituale, putea să înceapă cu învierea morților, putea să înceapă cu orice subiect din cele 10-15 câte sunt cartea asta. Când vă uitați cum și i-a ordonat, în mod evident a umplat și a frământat lucrurile multă vreme în sinea lui până când a început să dicteze scrisoarea. Dar dacă eu cred în insuflarea Scripturii, îmi pun o întrebare simplă. Întrebarea este, de ce cina Domnului este întreruptă de ținuta femeii în adunări? Oare chiar este vorba despre ținuta femeii în adunări sau cei care au pus supratitlul în carte? Ne-a dus neoare pe toți. Mai este încă ceva mai important. Observați, de o parte acestui text am versetele care le-am citit. Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor. Și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Asta e de o parte a textului. Ce e de cealaltă parte a textului? De aceea, femeia, din pricina dracilor, îngerilor, demonilor, trebuie să aibă pe cap exusia, autoritate. Cornilescu, pentru că și el este dus în eroare de text, ea folosește o sintagmă, un semn al autorității. Veți vedea, în text există un singur cuvânt în grecește, care nu poate fi tradus cu semn al autorității, ci este autoritate, exusia. Deci, Și de o parte și de alta am draci, demoni, îngeri întunericului, asalt lumii spirituale. Acum, cum rezolv problema asta punându-mi ceva pe cap sau ne punându-mi ceva pe cap? Pe dragi nu-i interesează ce spui tu cordeluță de un deget la majoritatea dintre noi, asta este semnul autorității de acolo, la o bucățică de o cordeluță de un jumătate de deget lată, dar suntem în ordine sau mai nou ochelari, dar să avem totuși ceva pe cap. Elementele astea nu rezolvă problema, suntem într-un spațiu spiritual. Demonii nu sunt deloc impresionați de cordeluțele noastre. Și atunci întrebarea este ce e de făcut. Dacă ne legăm sub barbă e ceva mai bine? Nu cred că adunări nici nu scade. Pentru că este cu totul o altă bătălie spirituală. Întrebarea e care e rostul acestui text? Cea mai simplă concluzie este rostul acestui text trebuie să dezlege practic taina biruinței în această luptă spirituală împotriva domnilor și stăpânilor în locul de cerci. Exact. Acum că am contextul în care mă mișc, și nu uitați, noi am învățat un lucru simplu de multă vreme. Testul interpretării corecte este armonia detaliilor. Este o chestie simplă. Oricine poate verifica, de pildă, dacă interpretarea mea este câș, s-ar putea să fie câș, de aceea fiți ca bereni, judecați absolut tot ce vă spun. Nu credeți o vorbă din ce auziți. Duceți-vă acasă, frământați-vă cu el. Dar, în ultimă instanță, cum se armonizează detaliile din text? Asta este cheia. Dacă eu vă pot demonstra că fiecare linie se așează la locul ei, atunci trebuie să plecați urechea, chiar dacă nu vă place ce auziți, să plecați urechea la ce auziți. Deci testul interpretării corecte este armonia întregului text, căci Dumnezeu nu se contrazice. Acea interpretare este mai bună, care armonizează cele mai multe detalii din text, în lumina întregului context. Și vreau să vă spun că este un text extrem de greu, prost tradus în Corninescu, probleme de traducere, dar sunt și probleme de interpretare. Și atunci trebuie să fiți foarte atenți la ce auziți. Spune, mă puteți întrerupe oricând.
De ce ai spus că sângerii întunericului, deci îngerii răi? Poți să comenta un pic mai...
Sigur că da, la vremea potrivită. Da? Pentru că Pavel aduce textul acesta, noi îl numim argumentul luptei spirituale.
Și încă o întrebare vă da? Să nu uit, că eu mai nou.
Nu sunteți singura.
De ce nu e el cu Emanuel? Dacă e Hristos acolo, de ce nu se poate face
o altă problemă interesantă este să țineți cont de faptul, de pildă, vă duc înapoi în text un pic. Dacă mă uit puțin mai sus, observați versetul întâi, călcați pe urmele mele, pentru că eu calc pe urmele lui Hristos. Pe urmă, vreau să știți că Hristos este e cămare. Oricărui bărbat, că bărbatul este unic. Poate să-mi explice cineva logica majusculei și minusculei. Ce-a vrut să sugereze cu cămare Cornilescu?
Că
este un sens metaforic. Bărbatul, da? Hristos nu este căpățâna bărbatului, ci autoritatea bărbatului. Deci a vrut să sugereze un sens metaforic. Dar atunci mai duc mai departe. Bărbatul este, dacă vă uitați la Norica, ea nu mă poartă pe mine pe umeri. Da? Sărăcuța de ea, ce s-ar fi, s-ar vedea să mă poartă pe mine, să fiu eu capul ei. Ea are căpșorul ei, mai duce la coafor din când în când și îmbolește buzunarul. Dar asta este o altă problemă. Observați, ar trebui să fie tot cu cămare. Și aici, nu-i adevărat? Este tot sensul metaforic.
Chiar dacă nu acolo, dar mai jos, Dumnezeu este capul lui Hristos.
Well, din nou, este tot o poveste metaforică. Și atunci întrebarea mea este, de ce a ajuns primul cap cu cămare și celălalt capete cu cămic? Pentru că majusculele sunt adăugirile și interpretările traducătorului. Înțelegeți? Deci nu este vorba despre slova lui Dumnezeu, ci este vorba despre părerea autorului. Niciun traducător nu este complet neutru în traducerea Scripturii. El interpretează Scriptura, pentru că te miști într-o limbă în altă limbă. Cauți echivalente semantice, cauți echivalente dinamice uneori, pentru că nu poți traduce altfel. De pildă, Cornilescu a tradus neprihănit cu o stare după voia lui Dumnezeu. A fost mare scandal. A trebuit să pune cuvântul. Cuvântul a dus mai multe confuzie. Mai bine l-ar fi tradus cu dreptate, spune fratele Țorn. Și astea sunt problemele de traducere. Și atunci nu uitați o regulă simplă. Majusculele nu sunt de la Duhul Sfânt, sunt de la Cornilescu. Pavel a fost insuflat. Cornilescu a fost un om deosebit. Dar nu pot să-l pun pe același plan cu Pavel. Și de aceea, acum s-a adunat Sfântul Sinod și a scos o altă Biblie și s-a scos Societatea Trinitariană și au scos un nou testament, unde l-am văzut acolo în holul, un mare frumos și roșu, cumpărați-l că interesant. Dar sunt cele cu triunghi și sunt tot felul de oameni care și-au vrut nasul prin text. Asta nu înseamnă că toate textele vin de cer, ci trebuie să le judeci. Azi mâine o să avem și noi ca englezii, 20-30 de versiuni. Care e cea bună? Veți vedea că soluția nu e etimologică, e contextuală. Și observați aici în patul, orice bărbat care se roagă sau porcește cu capul acoperit și ne cinstește. Pe cine ne cinstește? Deci dacă eu nu mi-acopăr, deci dacă eu mi-acopăr capul, ne cinstesc pe Hristos, dar dacă ne cinstesc propriul meu cap. Astea sunt problemele din text. Sunt imense. Și ce alte întrebări aveți înainte să începem să le descifrăm?
Aia care
o știm?
Aia
care o ghiță. Cea cu ghiță, la vremea potrivită. Pentru că vei vedea ghiță în câteva minute, care vor fi până mâine seara. Deci vei vedea că există o serie de argumente în text și asocierea argumentelor, de pildă argumentul creației precede argumentul luptei spirituale. Textul, argumentul creației este, în adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, sunt în afacerea lucrurilor, ci femeia a fost luat din bărbat, dar versetul 9, nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. Bărbații au impresia că femeile au fost făcute ca obiect al plăcerilor și cam la asta se reduce o femeie pentru un bărbat de cele mai multe ori. Le-am spus, dacă bărbații ar învăța numai principiul din versetul 4, din 7 și ar salva viața și căsniciile. E foarte simplu. Totul. Dar întrebarea este, pentru ce m-a făcut pe mine, dacă eu aș fi femeie? Asta m-aș duce la Dumnezeu și își bate cu plumb din ușă. Și a zice, hei, 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 m-ai făcut pentru bărbat. Ce aia? Dă-mi pricepere să înțeleg locul și rolul meu în universul acesta. Și imediat după argumentul creației, evident, argumentul luptei spirituale, păi spuneți-mi ce s-a întâmplat în Eden. Care îngeri au venit la Eva? Și au spus, a, hai să fim serioși. Sigur nu veți muri. Deci, înțelegi, ghiță? Înlănțuirea argumentelor îți dă răspunsul. Dacă eu scot textul din context, devine un pretext pentru toate aberațiile mele.
Istorice.
Poftim?
Istorice. Și-au greutat.
Da. Dar cu siguranță că sunt bine rădăcinate în mintea multora. Deci am citit textul împreună, am văzut principiul de interpretare. Interpretarea care armonizează cele mai multe detalii este cea mai aproape de adevăr. Dar acum vă atrag atenția asupra unui alt element din text extrem de important. Pavel își începe așa, pledoria. Unii așează versetul 1 în capitolul precedent. Alții îl trag în capitolul ce urmează, capitolul 11. Capitolul precedent, dacă ar fi să înghită versetul 1, ar suna așa. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greși, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile, să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți. Călcați, deci, pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. E logic, da? Este ca un fel de concluzie. Dar cum ar fi să o socotim ca o balama? Și Pavel, practic, și-ar introduce mesajul așa. călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Dacă închideți ochii și urmăriți șirul pe care îl descrie Pavel, cine îi înfruntă? Cine urmează? Cine vine după Pavel? Nu. Nu. Biserica. Ce e biserica? Biserica este zidită pe temelia apostolilor și prorocilor. Nu biserica spune apostolilor ce să învețe, ci apostolii spun bisericii ce să facă. Înțelegeți? Deci apostolii sunt trimiși lui Hristos și ei sunt o categorie, veți vedea în Corinteni aparte, când în capitolul 2 Pavel vorbește despre revelația pe care i-a dat-o Dumnezeu, dragii mei, lucrul acela nu e valabil pentru fiecare dintre noi. E valabil pentru o categorie specială de oameni. Lor Dumnezeu le-a descoperit din fântânile înțelepciunii Lui adevărul pe care ei i-au așternut în scris și noi suntem cei care citim, beneficiem de lucrul acesta. Obișnuiam să spun, apostolii au băut de la izvor. Noi bem din găleata pe care i-au adus-o de la izvor. Percepeți diferența? Noi nu ne confundăm cu apostolii. Apostolii au avut acces direct la Dumnezeu. Ei au primit revelația lui Dumnezeu. Noi luăm scripturile primite de la ei. Și asta este găleata pe care ei ne-au adus-o de la Dumnezeu. Este o mare diferență.
Suntem primul învățător apostol.
Exact. Exact, mulțumesc. Deci Pavel vine și spune, există o ordine în Universul lui Dumnezeu. Dar veniți la un alt text împreună cu mine, capitolul 3. Suntem în mijlocul dezbinărilor, cine-i Pavel, cine-i Apollo, etc. Pavel vine și spune, nimeni să nu se fălească, versetul 21, cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre, fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre și voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. Un alt șir. Cine-i primul? Dumnezeu. Cine e al doilea? Hristos. Cine e al treilea? Ba nu.
Biserica
aici. Și pe urmă, apostolii. Apostolii sunt în slujba bisericii, nu domnesc peste ea, nu le-a căzut la împărțeală. Da? Și atunci el vine și spune, hei, fie Pavel, fie Apollo, sunt ai voștri, după cum Hristos este al lui Dumnezeu. Când este vorba de slujire, apostolii sunt în slujba bisericii și nu stăpânii bisericii. Și atunci avem aici o structură de autoritate în slujire. Avem în 11 cu 1 o structură de autoritate. Dar acum textul continuă. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile tocmai cum vi le-am dat. Observați confirmarea. Pavel mi-a spus, Hristos, apostolul biserica. Și acum el vine și spune cum se întâmplă în realitate treaba asta. Eu vin din partea lui Hristos și v-am adus niște învățături și voi le țineți în tocmai cum vi le-am dat. Cu alte cuvinte, aplauze, s-a respectat ordinea de autoritate în univers. Doar că versetul imediat următor, să recapitulez primele două versete, observați, avem Hristos, apostolul și biserica. Biserica calcă pe urmele apostolului, pentru că apostolul calcă pe urmele lui Hristos. Până aici e clar. Pavel spune, în realitate s-a întâmplat lucrul acesta, pentru că noi am primit de la Hristos o învățătură, v-am dat-o vouă și voi le-ați ascultat în tocmai cum vi le-am dat. Acum, versetul următor aduce un contrast. Dar, tocmai cum vi le-am dat, dar, la ce te aștept să urmeze? Mai lăsați și eu geam deschis pe undeva, sau ușă, ca să nu murim de tot aici. Dar vreau să știți, spune el, că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Cu alte cuvinte, îmi pare rău să vă spun că nu vă pot lăuda în această privință. În această privință aveți o problemă. Deci Pavel scrie corectiv bisericii. Care e problema din biserică? În primul rând, ei, deși păreau că respectă prima structură de autoritate, Hristos, apostolul, biserica, Nu făceau tocmai. Rezultatul era vraiește în capul lor în ce privește o altă structură de autoritate sau de prioritate în Universul lui Dumnezeu. În Universul lui Dumnezeu, faceți-mi lanțul din versetul acesta. Pe primul loc,
Dumnezeu.
Pe al doilea, pe al treilea, pe al patrulea, femeia. Observați ce spune textul. Textul îmi spune, Hristos este capul oricărui bărbat. Cu ce literă trebuie să scriu cuvântul capul? Deci este sensul metaforic. Nu poate fi căpățâna bărbatului. Eu n-am mai dus pe rutină, am văzut aici cu afor vis-a-vis de camera, mi-am zis, în sfârșit, n-am reușit să merg la frizer, poate că este aici o frizeră și mă duc să mă tund. Ei, nu despre asta este vorba, dar în textul nostru. Alt sens trebuie să aibă termenul cap. Dar observați, textul continuă pe aceeași linie. Bărbatul este capul femeii. Adică, potrivit de poartă nevastă, dar pe umăr, era maș. Dumnezeu este capul lui Hristos. Da? Bărbatul este capul femeii, Dumnezeu este capul lui Hristos. Versetul 3 îmi spune că Pavel folosește, e supărat pe neînțelegerea aspectului metaforic legat de termenul kefale, în ceafă. Este cap, kefale. Termenul kefale este neînțeles de către ei. Vreau să vă spun că nu sunt foarte multe posibilități. Dar dacă aș desena textul acesta, l-aș desena așa. Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii. În sensul acesta. Femeia se subordonează bărbatului, este ajutorul potrivit al bărbatului, împlinirea mandatului pe care bărbatul îl primește de la Hristos, iar Hristos face din voia Tatălui mâncarea lui de fiecare zi. Asta este desenul textului, sau dacă vreți, structura textului. Acum, în discuție, cheia este cum să înțeleg termenul cap sau kefale. Sensul metaforic, spun lexicoanele, poate să sugereze autoritate, supremație, conducere, sursă, origine, întietate în timp. Observați două linii pe care pot merge în sens etimologic. De pildă aș putea spune, bărbatul este sursa sau originea femeii. Și foarte mulți merg pe linia asta. De ce? Dumnezeu l-a adormit, i-a luat o coastă și a făcut-o pe femeie. Deci femeia vine din bărbat. Spune textul puțin mai jos. Nu femeia, bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Deci bărbatul este izvorul, originea și de aceea are întietate în timp. Întrebarea este, care din cele două linii de interpretare este valabil în text? Vă dau de pildă un studiu. Cum interpretăm termenul cap? În primul rând, am încă un termen important. Pentru că termenul cap este legat de termenul a acoperi sau a nu acoperi. Da? Orice bărbat care se roagă sau procește cu capul acoperit. Termenul este catacalupto. În ideea kefale, cap, catacalupto. Acum există o ecuație extrem de simplă. Dacă kefale este metaforic, catacalupto trebuie să fie metaforic. Sau acatacalupto, neacoperit, trebuie să fie metaforic. Nu poți acoperi în sens fizic un cap metaforic. După cum nu poți acoperi în sens metaforic un cap fizic. Deci cele două trebuie să meargă în armonie, cei doi termeni. Cum interpretăm termenul cap, kefale, în restul textului, tot așa trebuie să interpretăm și termenul a acoperi sau a nu acoperi, catacalupto, acatacalupto, în restul textului. Wayne Grudem, un teolog actual, trece în revistă 2336 de texte din scrierile a 36 de autori greci din secolul al VIII-lea înainte de Hristos. Până în secolul al IV-lea după Hristos. Observați plaja pe care o ia. Ca și cum ar fi luat un pieptene și ar fi trecut prin literatura greacă.
Deci,
8 înainte, 4 după Hristos. 1200 de ani. Din toate aceste texte, 2000 se referă la capul fizic, de timp ce din cele 302, două de cazuri în care termenul are un sens metaforic, 49 se aplică la persoane cu autoritate superioară sau cu un rang superior. Ascultați concluzia lui Grudem. Nu există niciun caz de folosirea termenului cu înțelesul de sursă sau origine. Capul Midia, cap nautic, da? Sau capul râului, izvorul râului. Nu există. În toată literatura grecească, 1200 de ani. Cu alte cuvinte, dacă m-aș duce înapoi, dar cred că și înainte aveți o idee, Hristos este nu sursa bărbatului, ci autoritatea bărbatului. Cu alte cuvinte, bărbatul se aliniază după Hristos și nu iese din Hristos să-și vadă de capul lui, ci se aliniază după Hristos și stăiește viața aliniată după Hristos. Lucrul acesta este important. În acest sens este Hristos capul bărbatului, este autoritatea pentru bărbat. Acum, dacă mă uit în text, în întreg textul, am trei posibilități. Unu, să înțeleg termenul chefale, celălalt termen îl urmează în mod automat. Să înțeleg termenul chefale în sens literar. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu căpățâna, cu capul fizic acoperit în sens fizic, purtând o chipă pe cap ca și evreii, sau purtând un batic pe cap, sau un șal pe cap, sau orice altceva pe cap, își necinstește capul său fizic. Deci dacă vrei să-ți cinstești capul, roagă-te cu capul descoperit. Sensul literar în unele dintre cazuri și sensul metaforic în celelalte cazuri. De pildă, orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul fizic acoperit, își necinstește capul său metaforic, adică pe Hristos. Ca reprezentarea lui Hristos, el trebuie să aibă capul descoperit când se roagă, ca să nu-l necinstească pe cel pe care îl reprezintă. Observați ce am făcut în același verset. Am dat un sens termenului chefale și un alt sens în același verset. Aceleași termenuri. Întrebarea este cum să aleg între cele două sensuri. Sau, am al treilea caz, în care sensul este metaforic. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul metaforic, adică cu Hristos acoperit, pe sens metaforic, bineînțeles, pentru că capul este metaforic, își necinstește capul său metaforic, adică pe Hristos. Ups, dar aici am intrat într-un alt domeniu. Ce înseamnă să-L acoperi pe Hristos? Nu uitați, suntem în contextul unei lupte spirituale. Și asta este o întrebare extrem de importantă. Ok?
Are nevoie să fie acoperit.
Să nu privească țintă.
Întrebarea mea este următoarea. De unde știm cum trebuie să citim textul? Am aceste posibilități. Dacă luați de pildă cartea lui Walter Hendrickson, cercitați Scripturile, cred că așa îi spune, sau aveți acasă, aveți principii de interpretare și, printre altele, la principiile literare de interpretare, aveți sensurile metaforice și sensurile literare. Și el vă spune când și cum, de pildă, copacii bat din palme și strigă pădurile și câmpia tresaltă și munții. Clar că este o vorbire metaforică. Nimeni nu-și imaginează The Lord of the Rings, copacii ducându-i pe, da, și în mod fizic, făcând toate aceste gesturi, nu vezi personificat un copac, nu-l vezi bătând în palme, umblând, strigând munții de bucurie. Și atunci spui că este o vorbire figurativă.